kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. 8-da bisha janaari ee soo socota waxaa maamul goboleedka puntland loo ballansan yahay doorashadii madaxtinimo, waxa ilaa iyo hadda doorashooyinka u taagan tiro kor u dhaafaysa 20 tartame. Waxaa jira qodobo dhowro oo uu muran ka taagan yahay, una baahan in xal laga gaadho inta aan maalinta doorashada la gaarin. Mid ka mid a waxyaabaha la isku haystay ayaa ahaa guddiga xallinta khilaafaadka ee madaxweyne Faroole uu soo magacaabay, hase yeeshee ay murashaxiinta kale hore u diidanaayeen. Arbacadii daraad ayay ahayd markii dhammaantood ay wada ogolaadeen guddigaas, iyaga oo wixii hannaanka doorashada ku saabsan sheegay inay tahay in loo celiyo odayaashii dhaqanku ay ku sheegeen kuwii soo jireenka ahaa. Arrintaas oo weli maamulka madaxweyne Faroole uuna ka hadlin. Haddaba tanaasulka uu mucaaradku sameeyey intee buu la-eg yahay? Waa maxay shuruudahooda kale? xaaladda amnigu doorashada raad ma ku yeelanaysaa kadib markii ay soo baxeen warar sheegayeen murashaxiinta qaarkood xabad lagu tuuray? Sidee buuse noqonayaa xidhiirka puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya haddii ay doorashadu dhacdo madaxweynena la doorto? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ku eegi doonaa. waxaana igala qayb gelaya ismaaciil aadan diiriyo oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya, horeyna ula soo shaqeeyey maamulka madaxweyne cabdiraxmaan Faroole. ismaaciil waxa uu ku sugan yahay magaalada London ee dalka Britain. waxaa sidoo kale igala qayb gelaya Burhaan Axmed Daayro oo guddoomiyaha suxufiyiinta soomaaliyeed kuna sugan magaalada Garowe. waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Cabdiqaadir Jeylaani Faarax Maxamuud oo loo yaqaano Jeylaani Faarax dhegeysta oo isna ku sugan magaalada Garowe, horeyna ula soo shaqeeyey hay-adaha aan dowliga ahayn ee Puntland iyo meelo kaleba ka howlgala. waxaan hadalka hore siiyey ismaaciil diiriye oo marka hore ka hadlaya tanaasulka ay murashaxiinta mucaaradku ka sameeyeen guddiga xallinta khilaafaadka ee uu madaxweyne Faroole soo magacaabay.
marka ugu horeyso waan u hambalyeynayaa murashaxiinta tanaasulka iyo wanaagii ay muujiyeen. waxaan sidoo kaleeto u hambalyeynayaa intii ka shaqaysay in tanaasulkaas iska soo dhawaanshaha jeeda la helo. waxaa xaqiiqa ah mar haddii wax la isku hayo in waxin maaragtay loo baahan yahay inaad tanaasulo. haddii su-aasha toosan uga jawaabo wax kale uma malaynayo, laakiin waxaan u malaynayaa inay danta guud u tanaasulayeen oo ah Puntland inay ka dhacdo doorasho nadiif ah iyo in ay horey wax u socdaan. mana dhici karto ilaa iyo maaragtay laysu soo dhawaado oo wax laga tanaasulo. dad hadday ishayaanna haddii aan la tanaasulin dee waxma socon karaan. marka tanaasulkaasita inay u tanaasulayn bay ila tahay inay hore wax u socdaan.
waan gartay ansiya Burhaan. Burhaan haye isla su-aashaas.
hay arrintaas waa hal tallaabo dabcan oo fududeynaysa in horey loo socdo waqti oo gaaban daraaddii, sahlaysana xubnaha idinka la fulayo xildhibaanada ah runtii waxay ahayd hal caqabad oo meesha ku jirta iyadoo caqabado dhabi ay jiraan. marka arrintaasi waxa weeyaan arrin wanaagsan bay ahayd, laakiin weli shaqooyin badan oo muhiima iyo waxyaabo badan oo arrimihii laysku hayay ka mid ah ayaa maaragtay weli su-aashooda ay taagan tahay.
waan gartay Jeylaani, haddaan siiyo Jeylaani, sida ay tilmaameen Ismaaciil iyo Burhaan, waa tanaasul ay sameeyeen murashaxiinta mucaaradka ahi, laakiin weli shuruudo kale ayay soo dhigayaan meesha. ma isleedahay way ku ammaanan yihiin qodobka ay sameeyeen, mise in badan kamay sameynin wixii loo baahnaa inay ka sameeyaan arrinta in si hufan oo nadiifa loo gaadho xilliga doorashada?
aad bay umahadsantihiin saaxiibadeena, aad bay umahadsantihiin. arrinta tanaasulka keliya ma aha, arrintu waa si ballaaran tahay, waa mid arrin soo jiitamisay. tanaasulka guddiga khilaafaadka ama guddigan kala saaraya xildhibaanada iyo nimanka kala wareejinaya sekuriti iyo nimanka qabanayaba waxay ka mid yihiin broses. broseskan hadda dhexdu ka bilowday, wax badan soo horreeyay inay jiraan baa u arkaa. hase ahaatee markaan ku soo koobo su-aashaas ii soo bandhigtay, anigu waxaan u arkay ogolaanshaha hadda ee ogolaaday murashaxiintu mid buuxda ma ahayn, mid shuruudo ku xiran yahay bay ahayd. marka shuruudaha la ogolaado inay ogolaanshahooda ay tahay, waana arrin meesha taalla oo waxaa aada laysugu haystaa, waayo waa hab qabiil baa wax lagu kala dooranayay. khilaafaad badan oo aada u adag baa jira, ayagana waxay ku xireen inay isimada soo jireynta a soo galaan arrintaasi, iyagoona arrintooda weli maysan dhammaan. waayo waxaa hataa qodobadooda ku jiray inay iyaga iyo dowladda ay dhexdhexaadiyaan oo isimaas soo jireynka ah. waana arrinta muhiimka ah oo lagu dhisi karo dimuqraadiyad xilligan oo bilow ah sameeyo baan u arkaa.
waan gartaan ku noqdo Ismaaciil. Ismaaciil, ood maqlaysaa Jeylaani, shuruudaha ay soo jeediyeen murashaxiinta mucaaradka waxaa ka mid ah in odayadii soo jireenka loo noqdo oo dhammaantood ay yimaadaan ka hor xilliga doorashada, oo meelo fogfog ay ka mid yihiin Sool iyo deegaanka Caynba ay ka yimaadaan. Marka maxaad u aragtaa tallaabadaas? Ma tallaabo madaxweynaha lagu xujeynayo, mise mid xaqa oo ay murashaxiintu doonayaan inay ku furdaamiyaan dhibaatada taga?
Taas waxaa ka maaragtay waa su-aal fiican, laakiin mid guud oo iyadana ka muhiimsan baa jirta. Mar haddii wax laysku hayo, la isuna tanaajulayo, jawaanibka dhan waxbay soo bandhiganayaan, waxna waa laysugu tanaajulayaa, waxna waxaa dhici karta inaan laysugu tanaajulin oo ama la isla qaato ama ay cabaar qaadato in la qaato. Marka jiijiidka jawaanib haysa ama wax isla garan la unbay ka mid tahay wax cusub oo taariikhda bani aadamka ku cusub ma aha. Laakiin waxaa wax aada iyo aada cajiib u ah qodobkan, oo qodob weyn ahaa oo runtii aan mar labaad haba inaan ugu hambaliyay inay ka tanaajuleen. Waxaan kaleetana waxaan qabaa u inay tahay waxay ku doonayaan niyad wanaag iyo inay meesha wax ka hagaagaan. Waanan hubaa runtii madaxweynaha maanta isagana qof kaga baahi badan male inuu isagana rabo in maaragtay niyad wanaag iyo si wanaagsan ay ku dhacaan. Marka waxaan ka dareemayaa in ay ku raadinayaan keliya meesha inay wax wanaagsan oo saxsan dhacaan, anigu dhankaasaan ka arkaa. Waa suurtagal in maaragtay madaxweynahan uu hadal ka keeno janibkiisa iyo madaxweyne kuxigeenka, waana suurtagal in la aqbalaan. Laakiin wax jawaaba ilaa iyo hadda janibkaasi kama hayno.
Waan gartay. Aan siiyo Burhaan, isla su-aasha aan weydiiyey Ismaaciil ee ah in shardigan ay keeneen murashaxiinta mucaaradku ah in odayadii dhaqanka ee asalka ahaa loo noqdo, ma isleedahay wuxuu xujo hor dhigayaa madaxweynaha iyagoo u jeeda in laga yaabo inayna odayadu ku wada imaneen xilligaas ka dhiman doorashada?
Shardigani wax maaragtay la yaabi karaa ama culus ma aha, wax cusubna ma aha. Caadiyan waxay ahayd wixii maarata khilaafaha ka yimaada arrimaha musharaxiinta laysku hayo guddigii inay masala tashadaan ama cidda wixii la bixin waayo oo kale oo xagga xubnaha ka yimaadoo kale ay kala saari karaan oo isimadu ay marjac u noqdaan mar walba way ahayd. Laakiin nafsi darro xilligan ayaa ka duwan xilliyadii hore ee doorashada. Waqtigii ayuu aad ay u kooban yahay. Xilliga ka haray waa 2 toddobaad waxaa hadda maalinta doorashada loo qabtay ka haray. Isimadii badanku ay way joogaan garowe, laakiin isimo badan ayaa maqan, gaar ahaan isimadii Sool iyo Sanaag oo aan waxba soo saxiixin. Isimadii Sool iyo Cayn oo ilaa 17 xubnood soo gudbin jiray. Hal itiin oo tirooyinkan wasigeeda muran ka taageen intii kale weynbayn waxay soo saxiixaan male, laakiin 17 xubnood boos kasta waxaa isku haysataa dhowr xildhibaan. Arrintaasi marka ay muuqatay waqtigii kooban shaqada qaadan ee xarsan guddigan la fiisa la isku hayay iminka ay ka tanaasureen ayaa howl adag la kulmay, dhibaato adag haysataa xilligan. Marka waxaa muuqatay howlaha culayska badan leh haddii iyagu qeybtii musharaxiintu kaga aadanayd aanay fogeyn in arrintu dibudhac badan uu ku dhici doono ay sii xumaan doonto, lana geli karo waqti kale oo jahawareer ah after 8th January. Marka sababahaas iyo cabsidaas iyo musharaxiinta laftigooda oo dadkii hawsha la fududayn lahaa dhinacyo badan oo muhiima meeshii ay ka maqan yihiin oo arkay xalkan inuu iyaga uga baahan yahay intii hawsha ay fududayn karaan oo kastoo suurtagala in ay dalciyadu caqabadaysa noqon, waxaa markaa maqan dhinacyadi kale ee hawsha ama dhexdhexaadin lahaa ama haddii laba dhinac iskabtaan meesha soo gelaaday tahay dhinaca maaragtay maqnaanshaha kaalinta ururada dadweynaha ee iyagu aan ahayn siyaasiga pressure groupska la oran karo, maqnaanshaha iyo kala cadaan la-aanta marjaca la-aan dastuurga ama xagga shuruucda oo waxyaalahan oo kale yacni sida loo xalinayo kale ma inta badan ma qora oo si cad uma qora. After 8th January haddii xilka iyadoon lasoo dhammaan oon musharaxiintii aan imaan amase aan arrintii la xallin, haddii la gaaray 8th January maxaa dhacaya, sidee wax noqonayaan awoodii yaaskale waxyaalahaasoo dhan oo ayaga lafdooda meeshii aan kala cadayn maxkamadaha maaragtay iyo kaalintooda ama awoodaha xilliga arrimaha dastuurka ay yimaadaan oo kale waxyaalahaas kale marka meesha maqan waxaa u muuqataa nimanka maaragtay musharaxiinta oo badan in si loo gaaro waqtiga yar ee haray shaqo loo qabto hawsha dhankooda inay fududeeyaan لكن waxa weeyaan aqalada kale oo taageen waxa weeyo ee simada marka ah oo ay xildhibaano yiraahdeen halkaan hawshan khilaafka wuxuu ka dhiman hadda meestiraan oo ku soo noqda la fahantooda iyo kaalintooda ay muuqan oo iyagaana u muuqan inay wali diyaar yihiin oo haddii guddigii ay ku soo noqdaan wax xulayay yiraahdeen arrintan noo xaliya naftooda inay kaalintaa qaadan karaan halkan malafkooda ma muuqato marka midiyadaas badan oo jira qarta badan noqotay in musharaxiintu wixi ay fududeyn karaan dhankooda ay ka fududeyn laakiin hawshu halkaa ku dhamaanaysa ilaa iyo hadda waxay u doontahay shaqo intan ka badan iyo wada shaqeyn ka timaado dhinaca maaragtay musharaxiinta ha noqoto dhinka madaxweynaha la fahantiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxiinta oo iyo wanaag intaa ka badan muujiye tallaabadana dhanka hadda musharaxiinta ka timid waa fure wanaagsan oo haddii mas-uuliyadda saaro runtii aan isleeyahay dhanka madaxweynahana ay ka timaado tanaasul kale iyo howl fududeyn kale hadday ka timaado waa arrin waxaan isleeyahay waqtiga looga faa'iideysan karay
waan gartay aan siiyo jeelani jeelani haddii aynu nidhi murashaxiinta mucaaradka ahi tanaasul bay sameeyeen maxaa loo tirin karaa dhinaca xukuumadda oo iyadu tanaasul ay samaysay oo muuqda laguna ammaani karo
runtii ilaa haatan tanaasul weli ma dhicin sababtoo ah shuruudaha ay keeneen waa ismada soo jireynka ah oo sida saaxiibada sheegeenba sool iyo sanaagiyo sool iyo cayn ayay ka maqan yihiin bay ayagu u direen khilaafaadka murashaxiinta iyo dowladda inay dhex galaan iyo saddex qodob kale oo meeshii ku jira oo ay xataa khilaafaadkaas oo xildhibaanada ka dhex jira oo jifooyinka isku haystaan inay dhex galaan marka mabaysan dhaqaaqinba ishimada waajibka koowaad waxaan u arkaa ishimada horta inay sul weyn iska saaraan markaas ayaa la garan karaa oo ay madaxweynaha u tagaan oo la wada hadlo oo laistuso waxa maantana hor yaalla oo ka duwan taariikh ahaan tan iyo intay puntland soo jirtay 1998 waan runtii aan ka mid ahaa erdooyinkii ka qaybgalay oo broceskii aan la socono marka sideedana waxaa la yidhaahdaa broceska ama geedi socodka siyaasadeed baa ka muhiimsan ujeedada loo socdo madaxweynaha haatan dilka haya runtiina musharax ah waxa weeye xilliga uu kusoo beegmay 2009 xilliga ugu adag bee runtii marka laga hadlo dhinacyo badan dhinaca securitya soomaaliya xataa dowladdii soomaaliya oo runtii rabay waxweyn in laga qabto lagana qabtay financial system runtii waxyaalo badan oo markii hore aad wasiirada iyo wasiirka maaliyaddaas ku xiraan jiray wax badan buu ka xaliyey haddana qaladaad badan kale oo jiray way jiraan oo runtii qaladka waxaa gala ninkii wax qabta marka hase ahaatee dimuqraadiyeenta markay timi oo lagu fashilmay axsaabtii badneed oo runtii dersi weyn u noqon karta oo cid walba ay ka faa'iidaysan karto oo arrinta runtii ammaan ah aan u arko runtii oo khasaaro u ahayn waxaa imaanaysa saddex arrimood saddexda arrimood ee imanaya waxa weeye dowladdu waxay xaq u leedahay inay iisada si taladeed inay soo jeediso taladeedana way soo jeedisay 66 loo noqdaysay marka haddaba suuqa meesha waa ka baxaya waa sharci ahaan in loo fiiriyo arrinta loo baahan yahay marka 66 haday qaadatay waxaa laga rabaa replacement kulleyda af ingiriiska lagu yihahdaa qolada kale mucaaradka ah oo kasoo horjeeday oo musharaxiinta runtii loo baahnaa inay ka mid noqdaan waxa weeye inay iyaga mowqif qaataan marka waxaa loo baahan yahay replacement af ingiriiska lagu yihahdaa waa midka saxa ah waa ka lagu dhexdhexaadinayo markaana waxaa yaraan lahaa hadda UN-ka lasoo dhexgalo ama igad wadamada deriska ay yimaadaan ama cid kastaoo dhexdhexaadintaa samaynaysa hataa gudaha ka timaadee waxaa la abaali lahaa in laisku hayo dowladdii oo 66 qabta iyo mucaaradkii oo qaba dib u heshiisiin masala in laisugu yimaado waayo buntland waa kala lulatay qaarna waa tageen taasi marka haddii dhexdhexaadintaas timaado waxaa laisugu imaan lahaa mowqif cad dabcan waxay qasab noqonayd aragtideyda 66 in laisugu yimaado waqtigii waa dhow yahay laakiin waxaa fududaan lahaa guddiga khilaafaadka ee madaxweynaha kennedy samaystay oo hadda doordeeda weli taagan tahay iyo arrinta securityga oo runtii maalin maalinta ka dambeysa aada mooddo inay wax badan xumaanayaan ishimaduna ay meeshooda taagan yihiin marka waxaana hal waxa loo socdo slogan-ka loo socdo anigu waxaan u arkaa inaan u baahan lahay puntland cusub oo horseed u noqota dowlad federaal oo cusub oo soomaaliyeed markaana geeska africa iman iskaashi dhaqaale iyo siyaasadeedba la yeesho
waan gartay wanu iman doonaa qodobkaas xiriirka
jalibin la yeesho marka wax badan baa qalda marka arrintan waxa adkeeyey dowladdii maxay hadda ka qabtaa oradii waa adkaatay dowladda waxaa dhici karta mowqif ka duwan mowqifkaan odaynala sabaa ismada ma dhaqaaqin imankaan murashaxiintan ismaday ku xireen وحل أكثر فينا اللي صار بحلو جدي بحل عايز إنه شقينا يا عليه كلا أو أجيب لغو نقطة أو جهورات كانت إني صار بحلو
وانقطع
وانقطع
وانقطع أنك هذا النوردينع أمنيك إسماعيل أنسيو إسماعيل واحد رأين مجال هذا جروي مرشحين تقار أي ورك شيء يعني إن أما جواردو ذي لغو توري حبط أما بجوري أي دجناين ما جرت عبسدينع أمنيك oo kicri karaysa magaalada Garoway meesho ay ka dhacayso doorashadu maalmaha soo socda inta laga gaarayo 8da bisha January
dacaladii maalintii dhawey dacalay ee ama labadii dacadood ee maareeyay ee runtii ee mas'uuliyiinta markay ka hadlayeen maareeyay iyagana si kala uga hadleen ee xiyaartii rashiinta ay la weerareen iyana ay maareeyay ee ka hadleen ee iyo wax kale oo ka badan ba waa ka dhici karaan meesha laakiin maanta ee xilka ugu dambeeya ama dacadaha ee maareeyay ugu dambeeyay san doorasho labaad gelin madaxweyne hadda jooga iyo madaxweyne xigeenka intii san gelin waxa kaliye fiican oo dadkuna isu soo dhaweynaya ee waxa weeye falkii maalintii dhaweyd dhacay in la baaro si fiican in loo baaro sababtay ku dhacday maxay tahay in la yiraahdo haddii waxay soo cadaadaan talaabada ugu fiican ee sharciga in la qaado iyada ruuxeeda waxay ka cayaari kartaa isu soo dhawaansho doorasho labaad doorashada markay dhacdo wixii ka dambeeya dabcan waa dhici kartaa inay madaxdan soo noqoto in cid kale la doortana waa dhici kartaa laakiin waxa wanaagsan lagu xusuusan karo waxay tahay in si fiican loo baaro haddii wixii lagu kacay ay ahaayeen waxaan laga maarmi karin oo si saxa u dhaceenna in la tixgeliyo haddii ay wax ka soo noqdaan oo wax khaldan ay dhacaanna tallaabo geesinimana in la qaado ayaaba waxay ka dhici waxay ka cayaari kartaa door weyn isu soo dhawaanshaha maaragtay murashixiinta iyo maaragtay madaxweynaha ama guud ahaanta cidda meesha ku wada loolamayso haddaba waxaan qabaa amniga puntland iyo magaalada Garoway sidii ay awal ahaan jirtay magaalooyinka ugu degan Soomaaliya bay ka mid ahayd laakiin maalmaha kan feejignaan dheeraada in la baxsho waa muhiim weeye xataa waxaa dhici karta falal inay geystaan dad doonaya inay dadka sii kala fogeeyaan marka intaa laga soo reebo murashixiinta waxay caddeeyeen oo luqad cad oo aan laablaabnayn ku caddeeyeen inay jeneraal maaragtay Saciid ku kalsoon yihiin madaxweynahana isagiibaaba maaragtay ku magacaaba meesha dadweynaha guud ahaan ee reer Puntland ixtiraam weyn bay u hayaan waa nin lagu yaqaano inta badan ay dadku ku sheegaan inuu yahay nin professional ah oo shaqadiisa maaragtay si fiican u gudan kara marka runtii walwal badan anigu kama qabo laakiin feejignaan dheeraada in la qaado weeye waana in la ixtiraamaa tallaabooyin aan xataa mararka qaarkood ra'yiga guud ixtiraamkii aysan jeclaan karin in la qaado in lagu qasbanaado laakiin madaxda waxaan mar walba ku celcelinayaa inay baaraan wixii dhacay tallaabo haddii tallaabo kastoo sharciyo la mudan yahay wanaag iyo tamaam bana inay maaragtay
waa gartay burhaanan siiyo burhaan arrintaasi amniga ee hadda uu ka hadlayay Ismaaciil Diiriye waxaan xusay markii hore su-aasha markaan weydiinayay in murashixiinta qaar ama gurigooda ama baabuurtooda xabad lagu turay dhinacaaga wax walwal ima ka jiraa xilliga lagu jiro doorashada
guud ahaan horta ninka weynku inuu ka taagan yahay waxa weeyaan waa khilaafka siyaasiga ah ee arrimaha doorashada ku wareegsan weye taweyna dadka reer Puntland ay ka qabaan walaaca arrimaha hadda socda iyo proceska socda in uu ku dhamaado waqtigiisa iyo si guuleyna ku dhamaado taasoo ah wax wanaagsan iyo haddii uu ku dhamaan waayo waxa dhici karaya waa jirtaa in musharaxiinta xilligan ay aada ufara badan yihiin oo xilka madaxtinimada tartamaya iyo kuwa maalkin waxweynenimada u sharaxanba waa xilliga ugu badnaaya weye khilaafkuna waa xilliga ugu badan yahay weeyaan xagga iskuhaysashada xildhibaanada waa xilliga ugu badan khilaafka dadkii arrimahan xallin jireen waa xilliga ugu awood yaryihiin oo arrimahan oo kale yacni u ahaan jiray hadii jeer la isku hadlayn jiray waana xilliga hadday noqoto xagga isimada xagga waxgaradka iyo qeybaha kale ee bulshada hadday noqoto ama ganacsatada ama culimada iyo kaalintoodii meesha way ka maqan tahay doorashooyinku had iyo jeer markii xilligan kale lasoo gaaro ismaandaaf iyo maarata wax isku qabsasho iyo way imaan jireen laakiin waxaa lagu gudbay oo arrimahan looga seexan jiray in ay Puntland wada hogaamiyaal shacab ah oo la xurmeeyo oo odayaal ah ay leedahay oo ayan had iyo jeer hor istaagi karin go-aamadooda madaxda siyaasaddu oo ay ka xishoodaan xurmeeyaan ayaguna maarata kalsooni shacab oo badan haysta haday noqdaan culimada ama dad waxgarada iyo isimada ugu waaweynaa marka ma arrimahaasi maqnaanshahooda runtii ayaa waxay hadda walaaca ugu weyn uu ka jiraa waayo khilaaf uu sii socon karaa hadday kii koowaad la xalin kan labaad la xalin yacni waxaa leeyahay marka saddexaad dhibaato ayaa iman karaysa hadda musharaxiintu markii khilaaf ugu horreeyay ee laisku qabtay keetana sugeen qobad marka marka labaad arrinka labaad ee ku saabsan wixii guddigu xulitaanku ay xalin waayeen haddii simadu yacni isku raaci waayaan ama simadu siday u doonayaan loola fahmi waayo waxaa iman karaya walaaca ugu badan halkaas ku jira musharaxiintu in hadda ay badan yihiin wadsta ciidamo mid walbaba u wato soomay kala duwanni uu degan yahay isku dhacayo ay dhaceen oo yacni nin musharaxa ciidamada dowladdu magaraanta ay xabadeeyeen oo gaarigiisa ay xabadeeyo ay ku dhaceen habeen kale magaraanta nin kale musharaxa aad u degan yahay ciidamo ay tageen oo dowladna halkaas iyaduna xabadeen ay ka dhacday waa arrimo yacni calaamado ah yacni welwelka jirana sii xoojinaya arrimaha ammaanka iyo maaragtay khataraha laga badi kara weye
mas-uuliyadda
ammaanku waa midda furaha waa wax walba
waan gartaan siiyo jelani jelani hadda waxaan ka hadlaynaa arrinta amniga dabcan waxaan ognahay in odayada dhaqanku ay aasaas u ahaayeen buddigna u ahaayeen samaysankii puntland iyo amniga labadaba haddaynu ka hadalno odayada dhaqanka ee soo jireenka ee mucaaradku ay soo jeediyeen iyagu ilaa iyo hadda maxaa wax looga maqli laayahay kaalintoodii markii hore iyaga ku tiirsanayd maxay u gudan laayihiin aaway codkoodii
waa su-aal meesha ku dhifa weeye haddayna waxaan runtii ka dhawaajay waxa dowladnimada markaa waxa loo socdo geedi socodka ayaa ruu wax ugu muhiimsan waxaana ka mid ahaa raggii goobjooga ka ahaa dhismihii puntland waagaasi runtii waxaan markhaati ka ahay isimada ayaa u istaagay sabarkooda iyo dadaalkooda ayayna runtii wax u weyn taray balse dhinaca siyaasadda waxaa ka jiray khilaaf weyn marka waa garan kartaa muddo intaa 15 sano hadda ku dhow oo saameynteeda siyaasiyiin waxyaalo badan isbedelo badan ay dhaceen ee dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca siyaasadda oo saameynna haddana lagu yeelatay ay isu furantay soomaaliya ilaa xad lasu furmay ilaa iyo geeska africa siyaasaddu garashada dadka dhinaca siyaasadda ay aad kor ugu kacday dana badanna ay soo baxeen waa garan kartaa waxa weeye dabac badan waa ku dhacayaa waayo dowladnimadu mar walbaba waa la fogeynayay nimanka dhaqanka waayo waxaa loo baahnaa geedi socodkaasi oo laga tegay in kala guur la sameeyo dowladnimada dhaqanka ayaan ku dhisneen oo 8 sano ugu horreysay wax weyn ka tartay gobollada waqooyi bari baa la odhan jiray markay puntland timaado maamul la sameeyo waa inay kala xadeysan yihiin arrinta dhaqanka oo hogaanka dhaqanka ah iyo hogaanka maamulka oo aan isku haba totale aan ahayn laakiin haddii marka laba ay iska soo horjeeday fadhiistaan waa dhibkeeday laheed saameynteeday marka yeelatay awooddoodiina waa yaraa anigoos aragti ahaan taasaan u arkaa waxaa loo baahan yahay lacag badanna runtii la yimi oo jahwareer kusii abuurtay oo dhaqanka runtii iyo khilaafaad badan xataa lafteeda abuuri karta waxaa loo baahan yahay inay gacan weyn ka geystaan midoobaan strategy cad oo political ah ay meesha la yimaadaan taas oo aan ahayn midday kambeynka ku gelayeen oo keliya laakiin la dareemo dowladnimadu soomaaliya way qaatay 30 sano ugu horreeyey mooye dowladnimada dhaqanka soomaaliga si fiican uma baaysan baran
waan gartay jelani ismaaciil waan ku iman doonaa burhaan aan ku yaro noqdo burhaan su-aalaan ahayd inaan mar hore aan idin weydiiyo oo ku saabsan muranka ka dhashay isimada haddii puntland lahaan jirtay isimo soo jireena la yaqaanay iyagu ahaayeen kuwii buddigo u ahaa dhismaha puntland iyo soo socoshada muddada intaa la eg waa maxay isimadan cusub ee arrintoodu ee muranku ka yimid
waxay horta arrimo dhowr ayaa sababtaasi ah kelmada laftigeeda soo jireenkal ayado soo baxday ama buntlandba isaintu markaa fiiriso xilligii dowladda kumagaarka ayay waxa laga saarayaa kumagaarka dowladda hadda jirta mida kumagaarka laga saarayaa oo shirar ku jiraya wana iyo singa la qaban jiray halkaa kasoo baxay markii layidhi beerihii waa farbiyo xildhibaanada ay soo xulayaan yaa soo xulayaa markaas bay isimadii soo jireenka ahaa la yaqaanay oo yacni xabka dhaxalka ah ku yimid laakiin puntland markaa la fiiriyo feeraha degani isimadoodii kuwo aqbayaasha ka dhaxlay iyo kuwaan ka dhaxlay intaba way lahaayeen muranna ma jirin jirin had iyo jeer dad waxay aasaasay xitaa midbaan marka la fiyaa midbaan aasaaskeedii ka hor jiray hadiray sino kala duwan siday doonaan baa halku imaaya waxay ahaayeen sino iyaga yagaana kaasa ay ugu dhaqmaan sida ay arrimaha u xaliyaan muran dhexdooda kama imaan jirin heshiis bay ahaayeen waxaase arrimahan waan oran karaa dowlka sababa ugu muhiimsa waxa weyaan faragelintii ay ku yeesheen maamulada oo marka maamuladu ay ama siyaasiyiinta u qabtaan oo kale yacni waxay isku dayjireen inay helaan taageerada isimada oo kale marka isimada qaarkood ay ilaadeen arrinkaasi laydinka ogolaanaya ama hor istaagaan waxay isku dayjireen marka inay colaadiyaan odayaasha qaarkoodo ay beelahan ka dhexgalaan maaragtay haddii cabasho hoose jirto oo marka ninka odaga ah arrinkooda maaragtay talada ku horjoogsaday meeshiisu haddii isaga ama ay ka cabanaysa madaxdaha waxa inay ka tirsanaysa in marka ay kaga harsadaan ninka siyaasiga ama madaxda markaa joogay oo yiraahdo maarata jidkii kala samaysta cadaaladii ma sameeyo marka waxaabaa kasoo baxay marka beeladan inuu hal oday lahaa awal in ay sidoo kale caleemo saareen sida ay ku barteen laakiin sidaasoo ay tahay marwalba way xakaman jireen marka taasi waxay keentay in awooddii iyo kaalintii isnimadii ay daciifay weliba xilligii taladooda iyo hogaamintooda loogu baahi badnaa waxayna marka keentay in jiro isku haysasho dhexdooda ah oo ay soo saxdo maaragtay hal reer xildhibaane ka socdo laba isma isku haystaan oo leyla anigaa saxiixaya iyo anaa saxiixaysa iyo adigu mari iyo ma garanaysa awal anaa saxiixi jiray iyo ma saxiixaysa iyo maaratay waa reerta iyo reertaaga maaha marka waxyaabaha jireen waxaan dhihi karaa yacni waa waxyaabo muddo soo jiitamay laakiin maanta yacni ii sheeg runtii la qaawiyey ama saydiyey markii ay midlaana guud ahaan siyaasadeedii iyo iskuxiraantii beelaha kalsoonida xukuumadda iyo beeluhu ay ku qabeen ayaa la siiyo dhaawac weyna soo gaaray
waan gartay waaye ismaaciil aan siiyo ismaaciil qodobkan haddii aad doonaysaan wax ka tiraahdid in yar baan jeclahay inay ahaado laakiin tirada murashaxiintu way badan yihiin waa 22 waa murashaxiinta mucaaradka ah ee la tartamaya madaxweyne faroole tiradaasi dhibaato ma keeni karaysaa in doorashadu ay caqabada ku timaado haddiiba ay dhacdo in midkood uu helana inay ogolaanayaan natiijadii in kale bal sawir naga sii
arrinta isnimada ee walaalkiin burhaan baa si fiican u faahfaahiyey waxba kama dhahayo lakiin midda kale ee murashaxiinta haddii ay maaragtay tiradooda wax mushkilada anigu ma arko waxaa mushkiladu arkaa keliya in structureka ay ku tartamayaan unba anigu mushkiladu arkaa laakiin tirada wax mashaakila male macnaha maanta haddii arrintu aysan ahayn xulitaan oo ay doorasho ahaan lahayd oo aan wax lasoo xulayn wax la dooranayo isreereebka mar hore uu soo bilaaban lahaa laakiin 21 qof hadday yihiin kolleyba nidaamkii waagii hore kuwii hore u tartameen unba u tartami doonaan waa suurtagal qaar ka mid a xataa inay tanaasulaan tartanka iyadoo la gelin laakiin mushkiladda puntland taalla waxaa weeye isnimada khayr allaha siiyo waxay istaahilaan in la siiyo bilo dahaba oo puntland way aasaaseen iyagii siyaasiyiinta weliba iyagaa asal u ahaa waxayna ahaayeen sharciyadda keliya markaa la haysataanaana keentay in dib loogu celiyo maadaama dowladdii dhexe ee burburtay waxayna maaragtay mar walba waxaa ka muuqato cifa ama dhowrsanaan baa ka muuqata oo ah inaysan dadkan dad raba inay xukunka mar walba gacanta ku haystaan inaysan ahayn dastuurkii puntland heshiiskii ama jaartarkii la qoray ama bayaankii ugu horreeyay soo baxay wuxuu ahaa in maarat declarationka wuxuu ahaa in puntland loo gudbin doono nidaam kala wadaaga siiba ay ku fashilmeen siyaasiyiintii puntland soo haya qaabkay doonaanba ha u kala fashilmaan laakiin saddexda maaragtay la doortay iyo maxamed cabdi xaashi oo isagana maaragtay mudahay maxamed cabdi xaashi eeddaa wax kuma leh laakiin saddexdii maaragtay madaxweynee lasoo doortay wax badanoo wanaagay leeyihiin siday ammaan u leeyihiin ayay tanna inay ku fashilmeen in loo caddeeyo horta la rabaa inay waajib tahay in la ogaado taasaa marka isnimada waagii hadday rabaan inay mar walba iyaga lagu soo noqdo ama ay rabaan inay xukunka puntland ama maaragtay dowladnimada inay iyaga maaragtay u xayirnaato hadday rabaan mar horey design kale la imaan lahaayeen laakiin isnimada markii puntland aasaaseenba fursadkii ugu horreysay la siiyey siyaasiyiinta waxay ahaayeen in ay dastuur soo sameeyaan maaragtay abti la qaado in hay-aad ay sameeyaan aysan individualism aysan dowladda ku wadin hay-aad maaragtay check and balance leh in maaragtay ay sameeyaan maxkamad sare inay sameeyaan maaragtay maaragtay hanti dhowr xoolaha dadka aan dana siyaasadeed lagu fishan karin يعني الدولة نمي كسوغيين دولة نمي دي اللي بسوغيين سياسيين تكوفة الشلمة هم بقى ديب بروني مهما مارك
وانقرت مركاب
كنتو ضماء هين أول
كوب يلا باتنجا نرد الشاقني هدي ميدكوت قوليستو أقبلات كوة كلاي أقبليان سيدا دي كولا موقت
وشوال في عام كنتي وحناك تريسة مارك حتى أد الموديد ما أقبلت دونان سيسان أقبلين مبيت كيبان كرينية وحان قبا إن هدي xildhibaanada hadii lagu heshiiyo oo ilaa marxaladda la gaaray xildhibaannimada iyo xildhibaannimada ka bacdi haddaysan wax murana imaanin markaa wixii ka dambeeya ciddii guuleysata waa la yeeli doonaa laakiin hadalkaaga waxaad moodaa inaan kala dhexbaxay inay muhiim tahay in kulligood laga saxiixo doorashada intaysan hoolka doorashada intaysan gelin inay muhiim noqon doonta natiijada haddayba ogolaadaan xildhibaanimada natiijadii soo baxda kulligood inay raalli ku wada noqdaan baa aad iyo aada muhiim u ah natiijo heerkaasi in laisla gaaro si haddowtii la isula shaqeeyo markay natiijada soo baxo
waay ugu dambeyntii burhaanna waanu iman doonaa jeylaani haddiiba doorashadu ay dhammaato madaxweyne soo baxo wadashaqaynta puntland iyo dowladda dhexe soomaaliya sidaaday kuula muuqato
waxay ku xiran tahay mushabaxa soo baxa mushabaxa soo baxay dabxan ku xirnaanaysaa bade maalmaalna weeye kulli aragtidayda ufahan puntland waa lagu aasaasay in annagu soomaaliya federaal ciidankeeda iyo dowlad soomaaliyeed aan ka shaqayno ma puntland marna ma ahayn dowlad ka go-day soomaaliya balse maadaama federalism ay tahay federalismkan uu yahay awood qaybsi iyo khayraad qaybsi haddii dooddu waa taagan tahay mar walbana waa taagneed mustaqbalkana waa taagnaanaysaa oo dooddaas mar walba waa jiraysaa waxaana loo baahan yahay sida ugu fiican in loo abaaro
waan gartay aad baad umaadsantahay jeylaani aan siiyo burhaan burhaan doorashada kadib madaxweynihii soo baxa iyo wada shaqayntiisa dowladda federaalk ee soomaaliya
waan ku raacsanahay sida sheegay waxay ku xiran tahay hadda fahamka xukuumadiisa ninkaa soo bixi doona musharaxaa soo bixi doona madaxweynaha qofka noqon doonaa xukuumadiisa iyo fahamkiisa iyo xariifnimadiisa hadda sida uu u maareeyo khilaafka siyaasiga ah ee puntland iyo u dhexeeya federaalka iyay ku xiran tahay waxaa kaloo taasi lafteedu ku xiran tahay tatiimaha xukuumadda federaalka lafahaanteeda miifka ay qaataan talaabada ay qaataan iyo siday u arkaan iyo siday ula macaamilaan iyaga lafteeda siday u soo dhaweeyaan xiriirka cusub iyo hogaanka cusub awejiga ay ku qaatiraan iyay ku xiran tahay haddii marka ay noqoto mar walbaba madaxweynaha hadda ay xukuumadda hadda gashad ay soo noqoto ama haddii musharax cusub ay imaadaba waa in fursad la siiyo xiriirka siyaasadeed ee labada maaragtay dowladda federaalka iyo puntland ka dhexeeya oo hadda bayt cusub loo furo iyadoo weliba hadda ra-iisul wasaare cusubna dabcan maanta uu xafiiska la wareegay iyo madaxweynuhuba in ay ayaga laftiga dib u fiiriyaan xiriirka ay la leeyahayn puntland
waan garta ugu dambeyntii ismaaciil aragtidaada ku aadan wada shaqaynta madaxweynaha cusub ee puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya
waa walaalahay siday u sheegeen niga horeeyey waa runtood weyey waxay ku xiran tahay qofka cusub ee yimaada haddii madaxweynahan uu soo noqdo ruuxeeda yani horta murashixiinta siyaasaday la imaan doonaan lama sii saadaalin karo laakiin madaxweynaha hadda joogo waa la garanayaa policy-giisa dhankay u badan tahay iyo waxyaabaha uu doonayo iyo waxyaabihii ay isku maandhaa ku jireen dowladdii shariif iyo dowladdan maaragtay xasan hadda madaxweynaha ka yahay maadaama marka second round hadda la galaayo madaxweyne maaragtay hadduu soo noqdo for example parole hadduu soo noqdo cabdiweli waa weji cusub weeye xukuumad cusub baa imaanaysa waxaa dhici karta wasiiradii hore inay soo noqdaan laakiin madaxa xukuumadda waa qof cusub siyaasadu la yimaaday ku xiran tahay balaas haddii ay soo baxaan murashixiin cusub oo puntland xaggeeda murashixiin hadii madaxweyne noqdaan iyaga maaragtay siyaasadeeda
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ismaaciil aadan diiriyo oo ku sugan magaalada london ee dalka britain jeylaani faarax dhegaysto oo ku sugan magaalada garowe iyo burhaan axmed daahir oo isna ku sugan magaalada garowe dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin in barnaamijka faaqidada aad nagala qayb qaadateen.